fald sådan rent bogstaveligt. Vi står oppe på Galgehøjene i Hassing, og det er bestemt godt over havets overflade. Der er en pragtfuld udsigt heroppe fra Folmertybjerg.
Ja, det kan et sige andet. Og i gamle dage, når der blev henrettet og mistet her, så kan et sige andet, at mulighed for at sikre over, at landet skal få ses gang. Så de fik en ordentlig indtryk med mand med fred. Men om det var tilstrækkeligt det, og at de ikke lå af fred, det kan så også i tvivl om.
Nej, det er jo ikke sikkert, at de altså, kunne sætte pris på. Men det er jo anledningen, at vi står her i dag, at der er sket henrettelser herovre. Og du har kendskab til en ganske bestemt, og hvornår var det?
Det var det år 1603. Det er altså, hvad inden den svenske, de for alle kom til at rase i land. Men så folk, de blev vant, de blev udsat for plønninger. Men altså, det er drejet som en mand, der skulle være kommet fra Snæsted, og det er 10 km fra Willerslev, og til Svalgård i Willerslev.
Og Svalgård, den kender du også?
Ja, det er Fø, og der, den har haft også i mange år. og en mand, han mindst, han så blev en sulten, og det var ganske naturligt. Og så han kom ind der i Svalgård, og har stjålet en ost.
Yeah.
Og det var han så uheldig, at det blev opdaget. Og nu skulle han jo tro, at en ost, det var sådan en alvorlig sorg. Men folk, der lå på den tid, de lå jo nærmest på eksistensminimum. Det var det vinterforråd. Og det var som ret langt fra, at folk, de havde det, de havde behov for, og så til de manglet. Og derfor blev betraget som en meget alvorlig sorg, når tingene de blev fratårn til retmæssige ejer. Og det her menneske, han blev altså fanget. Og så blev han ført til Visby, i en gård i Vestergård i Visby, hvor det dengang var birkeret. Det var også den form for ret, de havde dengang. Og der er ret med tvivl om den så. For mand, han blev dømt.
Han blev taget på fersk gerning. Man var ikke i tvivl om, det var ham.
Nej, og han blev dømt på stedet. Og det, han er god nok fra Willerslev og så til Visby, det næste år, hvor han blev dømt. Og så blev han ført herop på Gallebakke, hvor det var en 3-4 kilometer fra Vestergård i Visby, hvor han så blev henrettet.
Det var der tingstedet var?
Det var tingstedet dengang, ja.
Ja, vi kan se det ned omtrent herfra.
Ja, det kan jo nemlig. Ja, ja. Så
hvordan foregik sådan en henrettelse her?
Det har nok været, det her jo Galgeback, så han må jo forestille sig, at det var hængen. Vi ved, at sådan noget som at ombringe folk ved hjælp af øksehug, det havde ikke været ualmindeligt. Hvad som det er i Galgeback, så er de altså på at trække trokken og ombringe folk ved hængning. Og det er jo så en mest almindelig måde at ombringe 20 på. Det skulle nok være måde eller sådan, at få at blive ombringet med svær.
Nå, det har der været forskel på.
Ja, det tror jeg, det har, ja. Det er jo ingen tvivl om, det har.
Galgen, det var noget af det mest simple.
Ja, det var for folk, der ved og bagvær.
Ja. Har du kendskab til andre sager heroppe fra?
Nej, ikke sådan. Jeg tror, jeg har læst noget om en, der har, hvad skal vi sige, ombrungen, en borg, hun har fået. Og her i Hassing. Men det er lidt mere usikker at få, men det er ikke så vidt, jeg ved, også med en henrettelse.
Nu ham, der blev henrettet her, han var fra Snæsted. Du var inde på før, at hvis nu han havde været lidt nærmere, så var han måske kommet lidt nærmere om ved det.
Han var måske kommet betydeligt nærmere om ved det, for når folk de kender hinanden, så kan de jo beskærme dem imod sådan nogle ting. Men når en menneske er så langt hen fra, som fra Snæsted, så er der altså intet håb. For når folk de er så langt hen fra, som 10 kilometer, så så er der kun en vej for dem, og det er, at de må op og hænge. Ja. Når der, i hvert fald, hvis det er jeg, der var kendt, hvis det var folk, der var kendt, så er jo straks en hel del lejens. Det ved vi da også umærket fra en masse med i Vortik. Hvis det er en person, der er kendt, og der er ved at forrest dem hjert eller andet. Ja, så virker opsigt på en helt egen måde, end når det er en, der er ukendt. En, der er ukendt, han kan ikke gøre ved omtrent, hvad de vil.
Ja. Vi er jo her i Christian den 4. regeringsperiode, og han var jo også kendt for at puste lidt til heksebålen. Jeg tror, der er nogle hekse, der er brændt her.
Ja, der var en i en overræk, der var en halsende støv, der blev brændt her i Tyk. Så er vi ved at der. Ja. Og i det var en halsende støv fra 1620'erne. Der blev de brændt. Og ja.
Hvorfor tror du? Var man mere barsk førhen? Nu vi snakker om hængning og ja, heksebrænding. Var de mere grusomme?
Jeg ved, hvad de var. Jeg ved bare, at det var ganske almindeligt. Det var jo blæksprutten, der stod en gang. En streng her med tjære tog, han dampede tolv kadetter med se. Kadetter. Altså sådan var tonen dengang. Folk de blev tampet, og de blev trampet på hernede, så de er kontent til værs. Og de troede, det var i overensstemmelse med ja, gamle testamentet. For den er også en oprindelse. Det hænger sammen med en helt gammel stræsor for alt.
Ja, det er øje for øje og tand for tand.
Øje for tand for tand, ja. Og det var mye andet kendt på det. Men så må jeg altså håbe på til det øje for øje og tand for tand. Det er virkelig en beskærmelse. For det, folk de var tilbøjelige til at gøre dem og hævne dem dig folk eller noget af den stil. Men de skulle altså, de blev det blev formant dem, at de må kun have øje for øje og tand for tand. For det her med at have sig syv folk eller ti folk, det så skulle de også slå en hel familie i hvert fald ud af faras hjem alene af nu ret.
Det vil sige, at det du siger, at øje for øje og tand for tand, det kan opfattes som en ligefrem en mild ting i visse sammenhæng.
Det var jo også i den gang, for at afdæmpe hævndyst. For det er jo sådan at få hold på, når først blev slået løs. Og det var også, der er ingen som helst tvivl om, at møde den rette gang, der skete i gamle dag, den har sammenhæng med hævntørst.
Følg mig, Tybjerg, nu står vi jo lunt i læ ved nogle træer og tårn det her oppe i galgebakkerne i Hassing. Hvordan troede det har været, da henrettelsen foregik der i begyndelsen af 1600-tallet? Har det været en folkefest, eller hvad kan man sige?
Ja, de er jo ikke det, som de er nu, for de er jo også betydeligt ældre. Men vi går jo til os, at vi er landifører og dansk mennesker med TV og med radio og med mange muligheder for at få underholdning. Og vi mener, at det underholdning er nok mest sparsom. Til gengæld, hvordan underholdning de modtog, det var den rene vare. Det var sådan noget som var.
Ja, det foregik ikke på en skærm.
Nej, det var den rene vare. Der var ikke noget at gøre mig på, for når det var gjort, så var det gjort.
Du var ikke i tvivl om, der var mange tilskuere.
Der var uden tvivl mange. Det var en folkefest. Men nu må jeg også hen med til landskab og ja, det er nu at sige til land. Den er lidt så tæt befolket, som den aldrig har været. Eller i hvert fald 1000 år. Al den tilvækst, der skik her i land, det er skik i byer. Spræg og land, det er nærmest det samme. Og nu må vi regne med, nu er der ganske få mennesker og de enkelte bro. I gamle dage, der var flere på bro. Nu er der kun ganske få. Men altså, de er kun. Og der er sikkert også noget, jeg ansigt dem på at få gået til at droppe sig sådan en skuespil. Nej, de er nok lindede, og der er sit. Og det, der var mere spændende, det var sikkert, at det er lige kvendt, eller hvad kaldes han. Hans ansigt, når han skulle henrettes. Det var det, folk kom på.
Se, hvordan han tog det.
Ja, for at se, hvad han klarede. Jeg ved, det er, at det var også skik, det var skik her, men ej, det er at når en person blev henrettet med svær, så gik blodet jo. Og så mødte var folk der med skåler. Og for så vidt muligt at bære det blod, de kunne bære. Det kunne bruges til mange skønne ting. Det var godt for flere ting. Troede folk dengang.
Det har altså en vis helbredende virkning.
Ja, eller gøren mod forskellige ordner. Jeg skal ikke give mig alt for klog, men jeg har læst om det der engang. Så det, er nok, det har jo nok sin rigtighed.
Ja, det er svært at forstå sådan en solrig aprildag, som i dag, at det har været så voldsomt. Men det er stadigvæk et dejligt sted at stå og kigge.
Ja, det er ringe. Der er nok et sted her i Tygt, der er sådan set vildt. Men den skal faktisk have op og sigt på det. Så
det kan faktisk lade sig gøre at køre omtrent dertil.
Ja. Så
hvad kan vi se, hvis nu vi kigger os omkring, og så du er jo godt lokalt kendt.
Ja, vi kan kigge fra Hundenborg og så til Hukrup og deromkring til Arsjur og ned til Limfjord og ud til Klæder. Så og så har jeg ledet lige dag imellem. Der er både sø og land, som der står i sang. Det er nok over. Det jeg kunne knive lidt med, det er træ, men nu er jeg altså fornøjet til at vokse op lige her omkring. Så det er altså lidt mildere heroppe på bakken, det har været. I hvert fald over for østen vind.
Man kan godt forstå, at bronzealder folk, de er gravsat deres høvdinge, eller hvem nu det var heroppe.
Ja, sådan et sted, hvor det egentlig var, vi kan kalde det glorværdigt, for det er der jo ikke ret været.
Ja. Jo, det er ganske vist, som det hedder i en af H.C. Andersens eventyr. Der var en henrettelse senere på Galgebakken i Hassing, som der er skrevet noget om. Og Knud Søgaard, du har sammen med mig sådan efterforsket den sag lidt, og vi har fundet noget, og det har været i en årbog.
Ja, det er jo i Sydthy årbog fra 1986, hvor Elly Mardal skriver om en henrettelse i Hassing.
Ja, og det var i 1713. Vi er altså 100 år længere frem, end det Folmer Tybjerg har fortalt om. Og han havde også ret i, at det var en pige, der havde født i Dølsmål.
Ja, det var en pige, der hed Maren Jensdatter, som dels havde født i Dølsmål, og dels blev hun også dømt for at have ombragt sit nyfødte barn.
Og det førte altså til, at hun blev halshugget. Men hvordan startede sagen egentlig, Knud?
Ja, den starter jo egentlig med, at en lille pige på 11 år, Maren Nielsdatter, hun fandt det barnet, som var blevet ombragt. Det havde Maren Jensdatter gemt i en bunke slået lyng, og hun havde også efter et par dages forløb, der hun været hen og pakket barnet ind i et stykke linned, og der havde den lille Maren altså luret, da hun var hen og foretaget det der. Og så gik hun sammen med sin hund hen og kiggede, og der fandt de så det her ombragte barn.
Tror du lille Maren, hvis vi kalder hende det, hun var 11 år, så vidt jeg husker det, deromkring i hvert fald.
Ja.
Tror du, hun har kendt Maren Jensdatter?
Ja, det har hun jo, for tilsyneladende har Maren Jensdatter jo tjent hos hendes forældre, og også efter det, Elly Mardal skriver i artiklen, så fik Maren Jensdatter jo et godt skudsmål fra forældrene, også fra andre, hun havde tjent hos.
Der er altså ingen grund til at tro, at Maren Jensdatter, det var sådan tøjte eller skøge eller noget af den stil.
Nej, bestemt ikke. Det synes jeg ikke, der er noget, der tyder på, for hun udtaler jo også senere, at hun havde forsøgt at få en snak med faren til barnet, så de kunne blive gift og få ordnet forhold, men der blev hun jo altså overrasket af fødslen ind imellem.
Ja, hvad gjorde den lille Maren, da hun så sammen med sin hund finder det nyfødte barn?
Ja, man kan jo egentlig godt forbavses lidt over, at et barn på 11 år kan tage sådan noget af sig selv. Fordi hun gjorde det, at hun samlede barnet op og tog det med hjem til sine forældre, hvor der står, at det blev anbragt på en kiste.
Ja, tror du, hun har haft mistanke? Hvorfor går hun med op i lyngen, op i heden?
Ja, der har jo været nogle rygter om, at Maren Jensdatter havde født, og der må jeg nok også have været en hel del om det, fordi en 14 dage, 3 uger før, der har hun jo over for præsten sagt, at hun ikke var med barn, Og det har jo åbenbart ikke været helt rigtigt, men hun har nok været lidt bange for det der med, at hun var ugift og havde ikke rigtig et ordentligt forhold til faren åbenbart, ikke på det tidspunkt i hvert fald. Og så har hun været bange for det, og så blev hun så oven i købet overrasket af fødslen et stykke tid før, cirka 9 uger før fødslen egentlig skulle have fundet sted. Der blev hun overrasket af fødslen i forbindelse med, at hun var ud og slå lyng ud i heden.
Efter det her opdaget, så kommer øvrigheden jo til stede, og det var ikke amtmanden selv, men manden ude fra Nørre Hågård, og han hed Hans
Langballe.
Hans Langballe, ja, der var navnet.
Ja.
Og hvad gør Maren så? Tilstår hun, eller prøver hun at knibe udenom?
Nej, hun tilstår faktisk, at hun har gjort som det, som hun blev anklaget for, nemlig at have født i dølsmål og have ombragt sit barn.
Og hun fortæller, at efter hun havde født, så var hun så afmattet selvfølgelig, at det kunne være svært at komme hjem, men hun kom altså hjem og hviler sig, er det et par dage, tror jeg det er.
Ja, det er først forsøger hun jo at råbe om hjælp, og hun kommer også helt hen til vejen, hvor der kommer en vogn forbi, hvor hun prøver at råbe efter dem, men der har, efter hvad hun siger, åbenbart været så meget skramlende af vognen, så de har ikke kunne høre hende. Men så går hun jo så hjem og hviler sig et par dage, og derefter er det så, hun går ud og svøber barnet ind i et stykke linned.
Det er altså hendes forsvarstale, kan man sige, der går ud på det, at hun har ikke vildet barnet noget ondt, og hun har prøvet at tilkalde hjælp. Tror du på det?
Ja, jeg synes ikke, der er noget, der tyder på, at man kan betvivle, at hun har gjort det. Altså, jeg tror simpelthen, det er fordi, hun har været i en situation, som nok ikke har været særlig spændende for en kvinde på det tidspunkt. Det er nemlig det at skulle føde et barn uden for ægteskab. Og det tror jeg bestemt, der har været en medvirkende årsag til, at hun foretog sig det, hun foretog sig.
Ja, og hvad gør Hans derude fra Nørre Hågård, og så de folk, der skal dømme hende? Han er jo ikke alene om det. Det er Hans Sørensen og Niels Sørensen og Anders Jespersen.
Og Mads Madsen og Laurits Christensen Dybdal, Peder Jensen, Niels Hjortsvang og Mikkel Larsen, og så som sagt Hans C. Langballe.
De skal dømme, og de har jo i hvert fald lidt det fælles, de er mænd.
Ja, det har de, og ja, man kan jo godt fristes til at tro, at hvis nu der havde været en kvinde med i blandt de der domsmænd, men det var der jo altså ikke på dengang, for det var domsmænd, at hvis der havde været en kvinde med, så havde der været større chancer for, at hun måske havde blevet behandlet lidt anderledes, men man skal jo heller ikke se bort fra, at de havde måske ikke andre muligheder, fordi loven dengang var jo lagt til rette på, at det var sådan set kirken, der styrede det, og der havde hun jo ifølge, kan vi sige, kristendommen gjort noget meget alvorligt, det at føde i dølsmål og ombringe sit barn.
Ja, og det er så, at vi kan sige, at det er måske ikke bevidst, hun har slået det ihjel, det er nok tvivlsomt, men hun var altså kommet i ulykker og skjult barnet. Men modtager hun så dommen?
Nej, det gør hun jo ikke. Hun appellerer, og den kommer til landsretten, bliver også taget op igen. Og der får hun jo for første gang en forsvarer. Det har hun ikke haft ved den lokale ret. Men der får hun så en forsvarer og får mulighed for at forklare. Og der kommer hun jo så frem med de der forskellige ting, som hun fortæller om, at den mand, som nu er far til barnet, hun angiver ham ved navn der, og at hun vil have en aftale med ham. Og ligesådan det der, at det har ikke været hendes tanke, at hun vil ombringe barnet. Hun vil gøre absolut det bedst mulige for det.
Men det ender en ting. Hun må op på Galgebakken i Hassing, og der bliver hun halshugget. Og hvem står for det?
Ja, der er det jo sådan, at på det tidspunkt var der ingen skarpretter i Tisdam. Man må have fat i skarpretteren fra Aalborg, og det er ham, der kommer og skal foretage halshugningen, og hun bliver halshugget med svær.
Og det var Andreas Liebknecht, hed han, kan jeg lige skæve herover til kilderne.
Ja, og det var jo nok også noget typisk. Det var jo mange gange, at skarpretterne her i Danmark, det egentlig var tyskere, der var kommet herop og blev skarpretter.
Ja, kæreste undskylde os med det. Han fik 10 ristaler for at hugge hovedet af Maren.
Ja, og det kan jo godt virke som en meget voldsom pris, hvis nu man ser det i hvert fald i forhold til, hvad man ellers kunne få for 10 ristaler på det tidspunkt der.
Ja, vi har lige kigget. Man kunne få en god ko dengang.
Ja, man kunne få en ko på cirka 8 år for 10 ristaler, og det var altså også det, det koster at få hovedet hugget af et menneske.
Men man skal passe på det med at sammenligne priser. Vi så også på prisen for te. Det svarer kun til 2 pund te. Nu ved jeg ikke, hvad te koster i dag, men det er nok ikke op i den pris, en ko koster.
Ej, det tør man vil sige helt sikkert, det ikke er.
Men det var jo dyrere for det offentlige end de 10 ristaler. Hun skulle have hovedet sat på en stage, og den skulle placeres der, hvor hun havde født. Og det kostede 2 ristaler til skarpretteren. Og så er der også for spiren, der skulle bruges dertil. Den var forholdsvis billig. Den kostede noget under en ristaler. Og så har vi rejseudgifter og fortæring. Så alt i alt så kommer prisen op på, hvad står der, Knud?
Der står 21 ristaler, 4 mark og 4 skilling.
Ja, det kostede det altså at tage Maren Jensdatter af med livet i 1713.